emungan eto janaman tuan araja pop kore. Amoje kandeket onong menen. Ogeje kandeket onong menen. Am bikin taret kandeket ambangainen. Katu korem kandeket ambangainen. Ne opop kutuk mungan. Tuan araja opop. Tuan araja opop janaman. Eye katu eje kutin. Eye katu eje buku kutin jeman. Je kembam jen. Hidup ke di jopop. Tuanara amguni. Ganingana korem jeket ambangainen. Ganingana korem jeket kam jenen. Jeket anjimanjip oktip kam jonen. Katuanan ko kambo mem jenen tuanara ket. Kambo wano mem jenen nibitana ameran jibija. Jia obok mem jemidoanan. Je obok mem ji koronen. Amguni ket. Tuanara je temen. Katuk je obok mano ne jigo. Katuk korem tuanara ker kembam jeyen. Ne oyongon komjan. Aturan obok. Aturan obok mimbain. Aturan obok me. Oto jaworo kamup. Ep katoro. Jebene amguni yu yabanom bainan. Katuk je ambrindawanan. Aturan obok men kore. Kondangi kondangi mukum. Je it kangon. Je kamba kamjen. Oto obok memen kore. Katuk jemen. Katuk joke minip kore. Omre kore je katoro jiwa. Amguni jip oja wananon bain. Tuanara kambob mem jeyen. Je moyem jeyen. Katuk eje. Mohan mundokot ejen betaran. Katuk korem amguni oya. Tuanara jetana mimomo. Jetana je tuanara yom ibib. Tana ya tuye obok memindowan. Je amun mo. Je nyingo je Jesus Kristus. Jesus tuanara jetana. Je kambob mem jeyen katuk korem oya. Je emunde mo jeyen. Ne katuk obok mem ji. Inde komben. Jo main obok mem jani meye kombe komjanan. Katuk korem oye katap. Katuk korem oye katoro. Ji minimbain amguni oya. Tuanara amguni jaraket diteren. Dito ambikin tareme ditien. Nganingana amun mo onong meyen. Katuk je butuk. Yesus iuja bonon. Yesus ket onong mem dejen. Obok mem inip je katuk. Je kakajip ko jawaro kajip. Yesus ainen. Katuk je opop obok kokobokom jen. Yesus obok meminip je katap inde kangkonen. Katuk korem je ambikin je kangkonen. Yesus ain. Yesus ika wakripen. Kipigeto cien. Amgunjip oya wononen. Katuk korem. Korem. Katuk korem je nyingo orarojen. Nup obok mamun weje bendo mamen. Amit korem jomayan orker kenem jemberekaen. Je onde erejen. Ep obok mane bongo. Yesus nup jiwja ket vijim berekaen.